नमस्कार, आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकीस हांणी फोनावेल्यान एकामेकांकडेन चर्चा केली. हे चर्चेत दोनूय फुडाऱ्यांमदीं धोरणात्मक भागीदारी घटमूट करपाच्या वचनबद्धतेचो परत उल्लेख केलो. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत आनी मध्य पूर्व युरोप अर्थीक कॉरिडॉर तशेंच पश्चीम आशियांतल्या घडामोडी सयत वेगवेगळ्या थळाव्या आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर उलोवप केलें. वेपार, संरक्षण, शिपींग आनी संपर्क ह्या सयत द्विपक्षीय सहकार्याच्या वेगवेगळ्या मळावेल्या प्रगतीचो तांच्यांनी नियाळ घेतलो. भारत आनी चीनान परस्पर कबलाती प्रमाण डॅम चॉक आनी डेपसांग हांगा गस्त घालपाक सुरवात केल्या अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. भारत आनी चीन हांचे मदीं 21 ऑक्टोबराक तोडगो काडपाच्या निमण्या पांवड्यार संमती जाल्ली अशें मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी आयज नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना सांगलें. दोनूय देशांच्या विदेश मंत्र्यांच्या आनी अधिकाऱ्यां मदीं जाल्ले चर्चेवरवीं दोनूय देशांमदले आपसांतले संबंद घटमूट करतले अशें तांणी मुखार सांगलें. केरळांत पोटवेंचणुकेचो प्रचार सोंपपाक फकत 10 दीस उरिल्ल्यान मतदारांचे लक्ष ओडपा खातीर राजकीय पक्षांच्यो प्रचार नेटान सुरू आसा. वायनाड संसदीय मतदारसंघात तशेंच चेलकारा आनी पलाक्कड ह्या दोन विधानसभा मतदारसंघांनी प्रचार तेंगशेर पावला. काश्मीर देगणांत आयज दनपारां दक्षीण काश्मीरांतल्या अनंतनाग जिल्ल्यांतल्या हलकनगली वाठारांत सुरक्षा दळांकडेन जाल्ले चकमकींत दोग आतंकवाद्यांक मरण आयलां. श्रीनगरांतल्या चिनार कॉर्पच्या सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान ह्या वाठारांत कांय आतंकवाद्यांचे उपस्थिती विशीं विशिश्ट म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस आनी सुरक्षा दळान ही कारवाय सुरू केल्ली. हलकनगली लागसार जाल्ली दुबावीत हालचाल सैन्यान पळयली आनी तांकां आव्हान दिलें. प्रभावीपणान प्रतिकार करपी सैन्याचेर आतंकवाद्यांनी चकमक सुरू केली आनी ह्या चकमकींत दोन आतंकवाद्यांक सोंपयले. मारून उडयल्ल्या आतंकवाद्यांची वळख पटल्या. जेन्ना खंयच्याय राज्यांत काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयला तेन्ना तो अर्थीक संकटा खाला येता अशें म्हणीत भाजपान आयज काँग्रेसीचेर खर टिका केली. आयज नवी दिल्लींत प्रसारमाध्यमांक म्हायती दितना पक्षाचे म्हणयारे डॉ सुधांशू त्रिवेदी हांणी काँग्रेस सरकार सत्तेर आशिल्ल्या राज्यांची अर्थीक स्थिती इबाडल्या असो आरोप केला. तांणी सांगले, हिमाचल प्रदेशांत पगार सारको दिवपाक सरकारा कडेन पयशे नात आनी कर्नाटकांतय अशीच परिस्थिती आसा. काँग्रेसीक आपले खंयचेय उतर पुराय करपाक शक्य जावंक ना. त्रिवेदी हांणी म्हळें, लोकांची मालमत्ता, समृद्धी, गिरेस्तकाय काँग्रेसीच्या हातांत वतकच ती आपत्ती जाता हें स्पश्टपणान दिसून येता. भाजपा लोकांच्या कल्याणा खातीर वावुरता पूण काँग्रेस सत्तेर आयले उपरांत ते संपत्ती लुट्टा आनी लोकांक तांच्या मुळाव्या सुविधा पासून वंचीत दवरता तशें त्रिवेदी हांणी म्हळें. काँग्रेसीचे मुखेली मल्लिकार्जून खरगे हांणी काँग्रेस सत्तेर आशिल्ल्या कर्नाटक सरकाराक फकत अर्थीक नदरेन चालीक लावपाक येवपी आश्वासनां दिवपा विशीं शिटकावणी दिल्या उपरांत भाजपाची ही टिप्पणी आयल्या. उत्तराखंडातल्या 4 धामांमदल्या 1 आशिल्ल्या गंगोत्री धामाची दारां आयज उत्तरकाशी जिल्ल्यांतल्या अनंतकूट उत्सवाच्या निमतान शियांच्या दिसांनी बंद केल्यात. आयज दनपारां 12:14 शुभ अभिजीत मुहूर्ताच्या वेळार देवळाची दारां विधीपूर्वक बंद केली. ह्या निमतान देवळाक रोजाच्या फुलांनी सजयल्लें. अंदू आतां मेरेन 8 लाखांवयर यात्रेकारांनी उत्तरकाशी जिल्ल्यांतल्या गंगोत्री धामाक भेट दिल्या. ते भायर रुद्रप्रयागांतल्या केदारनाथ धामाचे आनी उत्तरकाशींतल्या यमुनोत्री धामाचे पोर्टल बंद करपाची तयारी सुरू जाल्या. फाल्यां भाऊबीजे दिसा दोनूय धामांचे पोर्टल बंद जातले. मजगतीं रुद्रप्रयाग जिल्ल्यांतल्या बाबा केदाराच्या दर्शना खातीर व्हड प्रमाणांत भाविक येत आसात. मध्य प्रदेशांत आयज गोवर्धन पुजे निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. ह्या कार्यावळींनी सगळे भौशीक प्रतिनिधी वांटेकार जातात. भोपाळांत आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवड्यावेल्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांणी वांटो घेतिल्लो. हे वेळार उलयतना तांणी सांगलें, गोवर्धन पुजा म्हळ्यार आमचे संस्कृतायेचे प्रतीक आनी आमच्या शेतकारांची दिवाळी गोवर्धन पुजेंतल्यान सुरू जाता. राज्य पांवड्यावेल्या उत्सवा वांगडा सगळ्या जिल्ह्यांच्या मुखेल गोशाळांनी हे निमतान कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपतात.